ensimmäinen asia, mitä meidän jokaisen kannattaisi, niin kuin, mihin kannattaisi käyttää aikaa, niin on se, että selvitään, että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Mitä sä oikeasti haluat tehdä sun herjelauaikana, ja sitten rupeaa miettimään tavallaan, että millä pienellä liikkeellä muutoksella pystyisi lisäämään niin kuin sellaista aktiviteettien määrää, mitkä on aidosti kiinnostavia, ja vähentämään niiden aktiviteettien määrää, mitkä ei itse asiassa niin hirveästi. Me ollaan niin yhteiskuntana jouduttu itse asiassa sellaiseen tilanteeseen, mitä alun perin niin ajattelin, että on aikaisinta joskus 2030-luvulla realistista, että työpaikoilla tehdään nyt sit niin etätyötä ja on paljon enemmän itseohjautuvuutta ja opetellaan itseohjautuvuutta ja tällaisia juttuja, niin ne on musta niin ihan positiivisia käänteitä. Tavallaan niin se olennaisin juttu tällaisessa niin näin poikkeustilassa on se, että ollaan armollisia itsellemme. Ehkä se touhottaminen ei ole niinku, mitä niinku työelämässä, että kaikkien pitää olla niin hirveän busy, että niinku, toki se on se tärkeäksi, niin se ei ole ehkä kauhean järkevää. Luulen, että tässä niinku, loppupeleissä voi seurata paljon niinku, enemmän niinku, hyvää just siinä, että me aletaan oppia se, että itse asiassa ihmiset voi toimia itseohjautuvasti. Ja sisäisesti motivoitu työ, jatkuva oppiminen työpaikalla, jatkuva niinku, yhteiskunnallinen kehittyminen ja kehittäminen. Niin ne on sellaisia teemoja, missä me näemme, että me ollaan, kyllä, niinku, ollaan koko ajan niinku, vaan vahvempia. Ainakin ne avaimet on olemassa.
Miksi, Mika, House of Inspiration on olemassa?
Me tullaan koko ajan viisaammiksi. Koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja kyse viisaus on ihmisissä. Ja
mitä me siis halutaan ihmisille tarjota?
Me tuodaan asiantuntija olohuoneeseesi. Oivalluttaa ihmiset näkemään itsenne parhaat toiminta- ja ajattelutavat kulloiseenkin tilanteeseen. Inspiraatiota, uutta tietoa ja energiaa, ja sehän on just se, mitä me halutaan kaikille teille tarjota.
Tervetuloa asiantuntijaolohuoneessasi podcastiin. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija, ja me voidaan oppia toisiltamme valtavasti. Minä olen Antti Kuantta, ja tervetuloa mukaan. Tänään asiantuntijanamme on
Lauri Järvilehto, tervetuloa meidän olohuoneeseen.
Kiitos.
Mielenkiintoinen mies, filosofian tohtori, sarjayrittäjä, työelämäprofessori, tietokirjailija, muusikko, Sherlock Holmes-fani, MySpeaker-sivusi mukaan. Olet yksi filosofian akatemian perustaja ja yksi oppimispeli Studio Lightnerin perustajista myöskin. Kirjoittanut monia menestyskirjoja ajattelusta ja oppimisesta ja myöskin kansainvälisesti arvostettu luennoitsija. Juuri sain melkein kuunneltua loppuun Lauri ja Paavo Järvilehdon tuoreen kirjan Pim, olet luova, tänä vuonna julkaistu ja käsittelee luovuutta arjessa, työssä, opinnoissa ja merkkiteosten synnyttämisessä. Niin miten, Lauri, kaiken tämän jälkeen niin sä kuvaisit itseäsi juuri tässä hetkessä ihmiselle, joka ei tunne sua vielä?
Hyvä kysymys. Varmaan tuosta litaniasta, niin ehkä se Sherlock Holmes-fani on sitten se, joka niinku tiivistää se olennaisimman. Että mulla oli joskus reilu 10 vuotta sitten semmoinen aika iso aha-elämys, kun ruvettiin mun vaimon kanssa katsomaan tästä House MD-nimistä TV-sarjaa, joka on tämmöinen, niinku kertoo tuollaista erikoislaatuisesta tohtorista, joka perustuu niinku Sherlock Holmes-storeihin itse asiassa alun perin. Ja sitä kautta mä innostuin sitten lukemaan kaikki nämä Holmes tarinat läpi, ja sitten mä jotenkin innostuin niinku siitä ajatuksesta, että ihminen voi olla niinku, tavallaan niinku fundamentaalisti vähän outo, mutta sitten kuitenkin tavallaan sen oman niinku, jonkun innostuksensa kautta tuottaa jotain niinku hyvää maailmaa. Että kun on jotenkin aina kokenut olevani pikkasen omituinen tai jollakin tavalla niinku aina välillä niinku sosiaalisesti vähän niinku haasteellinen ja muuta, niin sitten se jotenkin helpotti kauheasti niinku se, että tajusin, että ei ehkä tarvii niinku yrittää olla ihan normaali tai tolle, jos pystyy niinku sillä omalla työllään sit jotenkin niinku palvelemaan ja tuottaa hyvää muille yhteiskunnalle.
Iitorata-kirjaa kuuntelin ja sieltä jäi mieleen tämä, että en nyt millään saa sitä oikein, mutta sanasta sanaan, mutta eikö se Slushin slogan ollut jotain, että tavalliset ei muuta maailmaa, että weirdos welcome.
Joo, se oli silloin jokunen vuosi sitten, kun toi Marianne Vikkula oli Slushin toimari, niin se oli tämä. Mitä se oli, että nothing normal ever changed the world, weirdos, welcome, tai jotain tällaista, niin kuin, että oli sellainen iso banneri sinne, kun tuli sisään Slushiin. Mä kyllä niin kuin bondasin sen kanssa ihan täysin, että musta oli ihan mahtava se, että kummajaiset, tervetuloa. Nyt oli sellainen olo, että nyt puhutellaan minua. Se oli musta niin kuin hieno slogan.
Mitäs sä oot mieltä? Luin niin kun netistä jonkin verran just, että yksi asia, mikä sua kiinnostaa, niin kun tuoda tähän maailmaan, on se, että ravisteltaisiin niin kun vanhentuneita ajatusrakenteita, jotka ei ehkä tue luovuutta ja uuden luomista. Niin onko korona jollain tavoin helpottanut sun elämää?
No siis yleisesti ottaen korona on tuonut kyllä niin kuin paljon sitä, että nyt me ollaan niin kuin yhteiskuntana jouduttu itse asiassa sellaiseen tilanteeseen, mitä alun perin niin kuin ajattelin, että on aikaisin tai joskus 2030-luvulla realistista, että työpaikoilla tehdään nyt sitten niin kuin etätyötä ja joudutaan luottamaan niin kuin alaisiin ja on paljon enemmän itseohjautuvuutta ja opetellaan itseohjautuvuutta ja tällaisia juttuja, ne on musta niin kuin ihan positiivisia käänteitä. Ja omalla kohdalla niin kuin keväällä mä koin itse asiassa kans joo, että, niin kuin, että se teki tosi hyvää siis. Me heti kun tämä tuli, nämä ensimmäiset, mä seuraan niitä niin Piilaakson tilannetta, niin me mentiin aika nopeasti jo ennen kuin Suomi alkoi mennä niin lockdowniin, niin vedettiin meidän yksikkö etätöihin. Niin seurasin tavallaan sitä, että kun mä näin, että Piilaaksossa monet sellaiset toimijat, mitä mä arvostan aika paljon, niin reagoi jo siihen sellaisen tavallaan niin pinnan alla olevaan dataa. Ja silloin sit puhuttiin heti tiimin kanssa siitä myöskin, että tavallaan niin se olennaisin juttu tällaisessa niin näin poikkeustilassa on se, että ollaan armollisia itsellemme ja hyväksytään se, että me ei nyt varmaan saada ihan kaikkea aikaa, mitä me oltiin suunniteltu tänä keväänä. Pudotetaan kierroksia ja keskitytään nyt ennen kaikkea siihen, että pidetään huolta itsestämme ja lähimmäisestämme ja sitten sipataan se, mitä pystytään. Ja se oli niin kuin jännä huomata se, että ensinnäkin se, että kuin hyvää niin kuin ainakin itselle teki se, että kun mä oon ollut kuitenkin sellainen touhottaja koko ikäni, niin se, että oikeasti kierrosluvut putosi ihan merkittävästi ja oli enemmän sitä aikaa olla kotona. Totta kai sitten niin viiden lapsen kanssa, sit, kun tuli tämä etäkoulujuttu ja muut, niin se oli, me oli vielä muutto siinä ja kaikkea, niin siinä oli tavallaan aika paljon stressitekijöitä, mutta siitä huolimatta niin kuin se, että just kun tavallaan se semmoinen työn niin kuin hektisyys lakkasi. Niin sitten kun me tehtiin koontia kevään niin kuin toiminnasta, niin itse asiassa me oltiin sitten kuitenkin itse asiassa sipattu aika lailla kaikki, mitä me oltiin alkuvuodesta suunniteltu. Mutta sillä erotuksella, että normaalisti yleensä niin oikeastaan aika lailla kaikissa organisaatioissa, missä mä oon ollut töissä, niin siinä kohtaa vuotta kaikki aika piipussa. Ja kaikki olikin oikeastaan aika niin kuin levollisia ja rentoja. Et se niin kuin opetti ehkä sen, että ehkä se touhottaminen ei ole niin kuin, mitä niin kuin työelämässä. Että kaikki pitää olla niin hirveän busy, että niin kuin koki se on se tärkeäksi, niin se ei ole ehkä kauhean järkevää. Ja mä luulen, että tässä niin kuin loppupeleissä voi seurata paljon niin kuin enemmän niin kuin hyvää just siinä, että me aletaan oppia se, että itse asiassa ihmiset voi toimia itseohjautuvasti. Ja me voidaan käyttää näitä digitaalisia työkaluja niin kuin, sujuvammin ja niin koulussa kuin työpaikalla. Ainakin tällä hetkellä musta, niin kuin, jos tämä nyt ei niin kuin ihan ikuisuuksiin jatku, niin olettaisiin, että lopputulema on ehkä jopa voi olla niin kuin nettopositiivinen tästä koko rytinästä.
No niin, mielenkiintoinen pohjustus. Itse asiassa niin kuin, mun mielestä pari asiaa, mitkä me haluttaisiin tänään antaa kuulijalle tai tämän jakson myötä, niin on se, mitä jo vähän sivuttiinkin, että mihin työelämä on menossa. Mistä meidän ehkä pitää päästä irti, jotta me päästään sinne, ja mitä se vaikuttaa tähän niin kuin yksilöön, eli ihmiseen, joka on vastuussa itsestään ja omasta toiminnastaan tässä hetkessä. Niin tuossa oli mielenkiintoista, kun sanoitkin tuonne, että sä oot niin kuin miettinyt, että mitä voisi tapahtua, ja olit sijoitellut näitä tiettyjä asioita niin kuin etätyön sinne 2030-luvulle, ja nyt otettiinkin 10 vuotta etunojaa siihen. Niin lähdetään siitä ehkä liikkeelle, että nyt kun sä näet nämä hyvät asiat, tämän kierrosten tippumisen ja sen, että esimerkiksi voidaan saada toimitettua asioita ihan samalla tavalla pienemmällä stressillä, niin sun ihanne tulevaisuudessa, niin mitä sä nyt pitäisit tästä etätyöstä, mitä nyt on opittu, ja missä asioissa sä haluaisit nyt mahdollisimman nopeasti takaisin siihen human kontaktiin, että ollaan ihmisten kanssa yhdessä, vaikka niin kuin tässä huoneessa nyt ollaan, niin tekemässä jotain.
Varmaan jonkinlainen tämä niin kuin hybridimalli, eli siis se, että meillä olisi niin kuin enemmän joustavuutta siinä niin kuin työntekopaikassa ja työntekoajassa. Eli että olisi niin kuin jotkut tietyt niin kuin tavallaan määrätyt niin kuin toimistopäivät, milloin ihmisillä on niin kuin mahdollisuus törmätä toisiinsa ja on niin kuin varmuus siitä, että ihmiset on paikalla. Mutta sitten myöskin tavallaan se, että voi myös tehdä kotoa tai vaikka jostain landelta tai reissusta tai mistä vaan niin kuin myöskin duunia. Ja sitten tämä itseohjautuvuus, että sehän on tavallaan, että kun nyt me ollaan niin pakotettu siihen itseohjautuvuuteen, niin mä toimisin, niin kuin, että toivoisin niin kuin ehkä enemmän sellaista niin kuin systematiikkaa siihen, että opittaisiin myöskin esimerkiksi niin kuin hyödyntää tätä vaikka sisäisen motivaation tutkimusta siinä kontekstissa. Että mä jotenkin niin kuin, jotenkin ärsyttää se, että niin paljon niin tällaisessa julkisessa keskustelussa viime vuonna, siis positiivista on tietysti se, että itseohjautuvuudesta on alettu puhua, mutta se, että sit puhutaan niin banaalisti ja tavallaan niin kuin tieteellisestä näkökulmasta, siis jopa niin kuin tällaiset esimerkiksi koulukeskustelussa tällaiset hyvinkin niin kuin kouluttautuneet, vaikka niin kuin emeritusprofessorit niin kuin tavallaan niin kuin ei edes tiedä, mitä ne niin kuin tarkoittaa, kun ne kritisoivat vaikka itseohjautuvuutta. Niin semmoinen tavallaan, että osattaisiin tuoda sen niin kuin sellaisen niin kuin autonomian ajattelun, niin sen, että lisätään vain niin kuin vapausasteita, vaikka jos se työn joustavuus tai työntekopaikan valinta, niin myöskin tuoda sitten nämä muut, niin kuin Edward Deese ja Richard Ryanin tämän itsemääräytymisteorian sisäisen motivaation avainparametrit niin kuin työskentelyyn. Eli nämä tällaiset flow-kokemukset tai kompetenssi, osaamisen, aika-osaamisen kokemukset ja sitten tämä tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys ja sosiaalisuus. Ja sitten vielä niin kuin tämä Frank Martelan tutkima tämmöinen niin kuin hyvän tekemisen niin kuin tarve. Niin ne niin kuin loistaa tavallaan vielä vähän poissaololla, että on niin kuin tyypistetty julkisessa keskustelussa vähän sellaisi itseohjautuvuus ikään kuin olisi mahdollista tehdä mitä huvittaa. Ja se on musta kauhean niin kuin tyhmää. Ja nyt me ollaan siis tilanteessa, missä ikään kuin se autonomia on asteetonta koronan takia niin kuin kasvanut aika merkittävästi niin kuin etenkin tietotyötä tekevillä, niin siihen pitäisi sitten tuoda komplementiksi se, että esimerkiksi niin kuin johtajuus pitäisi ajatella vähän uudella tavalla, että se ei ole enää sitä, että katsotaan, että työntekijät tulee ajallaan töihin ja tekee hommansa, vaan se enemmän sitä, että pystytään niin kuin luomaan sellaista yhteistä niin kuin visioa ja tahtotilaa ja sitten niin kuin tavoitteen asetantaa, että se kaikista haastavin juttu. Erikin tällaisessa niin kuin manageriaalisessa toiminnassa, missä on niin kuin ehkä totuttu niin kuin ajamaan jotain prosesseja, niin on se, että sen managerin pitäisikin pystyä tiimilleen määrittelemään vaikka viikkotasolla, että mitä pitää olla perjantaina maalissa, että ollaan tyytyväisiä. Ja sitten jos sä pystyt siihen, niin silloin sä voit antaa niitä vapausasteita, koska sitten jos ihmiset pystyy sippaamaan tavoitteet viikon aikana tai kuukauden aikana tai kvartalin aikana, niin sitten se on oikeastaan ihan sama, että tekeekö niitä kravatti kaulassa toimistolla vai kalsarit jalassa niin kuin kesämökillä. Ja tämä on niin kuin semmoinen, mitä ei niin kuin vielä ehkä ihan hirveän suuressa mittakaavassa näe, mutta niin kuin jota mä toivoisin, että nyt niin kuin reagoitaisiin siihen, niin kuin, että kun on pakotettu näitä vapaa-asasteita, niin osattaisiin myös huomioida nämä muut sisäisen motivaation avaintekijät.
Mielenkiintoista. Vuonna 2016 johdin myyntitiimiä menestyksekkäästi tulosten valossa, sanotaanko näin, ja se oli 9 hengen tiimi, ja se alkoi toimia siinä vaiheessa tosiaan, kun varmaan niin kuin jotenkin intuitiivisesti aloin toteuttaa näitä itseohjautuusperiaatteita, että maanantai-palaverissa päätettiin vaan se, että mitä kukin tuo niin kuin mukanaan perjantai-palaveriin, ja sitten sai lähteä toteuttaa sitä. Mutta sitten toisaalta mä tiedostan, että tätä mallia ei välttämättä semmoisenaan voi monistaa kaikkiin tiimeihin ja kaikkeen tekemiseen ainakaan sellaisenaan, niin mitkä sieltä itseohjautuvuusteorioista on niin kuin semmoisia, että tavallaan tekemis ja tiimi riippumattomasti niin ne niin kuin on järkeviä ja toimii johtamisessa ja niin kuin sekä siinä, että johtaja johtaa tiimiään, että sitten siinä, että tiimiläiset johtaa itseään.
Jos nyt lähdetään siis purkaan itseohjautuvuuden, niin kuin nämä psykologiset 3 perustarvetta on autonomia, kompetenssi ja ihmissuhteet. Tai mä oon sitten tiivistänyt siinä muun päätyötä kirjassa niin kuin tälleen alliteratiivisella formulaan, että vapaus, virtaus ja vastuu. Niin vapaus ja virtaus, siis se tavallaan se, että sulla on korkea autonomia, niin se itse asiassa niin kuin vähentää mahdollisuuksia kokea flow-kokemuksia sen takia, että niin kuin flow edellyttää tarkkaa päämäärää tekemisellä. Ja jos sulla on niin kuin absoluuttinen vapaus, niin sulla ei ole mitään päämäärää, kun sä menet niin kuin joka suuntaan yhtään. No mutta sitten taas jos me pistetään se vapaus niin kuin minimiinsä, eli otetaan niin kuin ihan robottitiukat tavoitteet, niin sitten taas ihminen alkaa oireilemaan voimaan huonosti, koska me ei olla robotteiksi. Eli sen tasapainon niin kuin löytäminen, että jos me lisätään niitä tavallaan niin flow-parametreja, niin tavoitteasetantaa, niin meidän pitää rajoittaa autonomiaa, mutta sitten taas meidän pitää myöskin olla riittävästi autonomia, että voidaan löytää esimerkiksi sellaisia alueita, missä ihmisillä on niin kuin tyypillistä löytää niitä flow-kokemuksia, koska ne on hyvin yksilöllisiä. Niin, ja sitten se niin kuin tavallaan, että sen tavoitteen asetannan niin kuin ohella, niin pitäisi pystyä tarjoamaan sitten niin kuin, ei välttämättä niin kuin sellaisia niin kuin kaavamaisia prosesseja, mutta niin kuin riittävät työkalut. Jos me odotetaan tämä myyntitiimi edelleen niin kuin esimerkiksi, niin lyödään euromääräiset tavoitteet ja kanssa, mitä pitää saada aikaa. Mutta sitten pitäisi niin kuin lyödä siihen perään niin kuin joku CRM-liidikanta, niin kuin riittävät kommunikaatio- ja liikennevälineet. Niin kuin tavallaan se koko se niin kuin työkalupaketti, mitä sä tarvitset, että sä pystyt niin kuin menemään joku niin kuin ajatus siitä, että miten, jos ajatellaan vaikka niin kuin filosofian akatemian alkuaikana, niin meidän myyntiprosessi toimi sillä, että mentiin asiakkaalle istuun tunniksi, niin siitä puoli tuntia mä niin kuin koulutin meidän niin kuin myyjiä siihen, että eka puoli tuntia sitten on turpa kiinni siellä ja kuunnellaan, että mitä sitten toisella on asiaa. Et koska aika monet lähti niin kuin tavallaan sellaisella vanhalla niin kuin meiningillä sillä, että ne tulee asiakastapaamiseen ja rupeaa heti selittämään, kuinka excellent me ollaan ja me ollaan mahtavia ja upeita, ollaan voitettu palkintoa ja sitä ja tätä ja tota. Ja tosiasiassa, jos mietit niin kuin vaikka, että sä menet vaikka treffeille jonkun kanssa, ja sitten ne rupeaa blastaamaan heti, että vitsit, meitä se on ollut tuolla Harvardissa, että jos missä, niin tavallaan tulee sellainen fiilis, että okei, no niin, koska tämä loppuu. Kun taas jos toinen tulee siihen tilanteeseen ja kysyy, että moi, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mikä sua kiinnostaa ja tälleen, niin se on niin kuin tavallaan sen helpompi tässä yhteys siinä. Niin tällaisia juttuja tavallaan, että ne tavoitteet ja työkalut yhdessä luo sellaisen niin kuin toiminta-avaruuden, jossa on mahdollisuus löytää niitä flow-kokemuksia, koska flowhan löytyy sellaista herkkyystilasta, missä tekeminen on riittävän haastavaa, että se on kiinnostavaa, mutta ei niin haastavaa, että sä et kykene suoriutumaan, jolloin mennään stressipuolelle. Eli ideaalitilanteessa niin sekä oikeastaan se, niin huippusuorituksen että oppimisen kannalta, me pitäisi olla koko ajan siinä, niin ihan siinä osaamisen rajalla. Ja siinä ne työkalut on niin aika keskeisiä, koska jos me laitetaan vain niin kovat tavoitteet tiimille eikä mitään apuja siihen, miten niihin päästään, niin aika moni menee sellaisen stressikvartaaliin sen flown kanssa. Mutta jos sä löydät sen oikean tasapainon, niin silloin sulla on mahdollisuus toimia siinä flowssa. Ja sitten se tavallaan, niin kuin se, niin kuin mikä on nyt alettu siis niin kuin ymmärtää musta viime vuosina aika hyvin, on se, että sitten vielä viimeisenä on se, että kun niin kuin tavoitetila pitäisi musta olla työssä ja oppimisessa se, että pyritään niin kuin optimoimaan sen flown toteutumista, ja joka vaatii niin kuin tavallaan yksilöllistä näkökulmaa siihen, että koska eri ihmiset saa eri asioista flow-kokemuksia, eri ihmisillä on erilaiset taitotasot ja tälleen. Mutta sitten vielä se, että et, niin kuin Miha Csikszentmiha, joka on tämän flow-teorian kehittänyt, niin aikanaan niin kuin totesi näin, että pelkkään flowhun pyrkiminen ei ole niin kuin tavallaan itsessään vielä riittävää. Että jos sä katsot vaikka jotain Adolf Hitlerin vanhoja puheenvuoroja, niin se on ihan hirveässä flowssa ollut koko ukkeli. Ja se, että niin kuin mitä siitä seurasi, niin not so amazing, eli tota, se, niin kuin, meidän pitäisi se flow niin kuin tilan mukana tuoma niin kuin kyky saada asioita aikaiseksi ja kanavoida vielä kohti jotain yhteistä hyvää. Ja siitä tulee se vastuuparametri, eli se, että sen tekemisen pitäisi aina niin kuin lähteä siitä, että se tuottaa jossain tällaisessa niin kuin todellisen arvon viitekehyksessä niin kuin nettopositiivista hyvää niin kuin jollekin ihmiselle, jollekin tavallaan niin kuin, tämän niin kuin planeetan ekosysteemien biosfäärin osalle. Ja silloin, jos me päästään niin kuin siihen tilanteeseen, että meillä on riittävästi vapausasteet löytää ne yksilölliset flow-kokemukset, päästä siihen tilaan, jossa me voidaan siinä flowssa kehittää koko ajan osaamista ja suunnata se osaaminen kohti jotain yhteistä hyvää, niin sitten me ollaan niin kuin sellaisessa kestävässä tilanteessa, jossa sitten on vielä semmoinen musta niin kuin ihan niin mainio ominaisuus, jos ajatellaan tällaista niin kapitalistista markkinatalousjärjestelmää, niin se, että se kuitenkin siis markkinatalous perustuu siihen, että tällaisen koetun arvontuoton perusteella niin tehdään niin transaktioita. Ja ongelma on markkinataloudessa se, että koettu arvo ja todellinen arvo ei aina kohtaa. Eli periaatteessa me ollaan tällaisessa niin preferenssipohjaisessa niin transaktiomallissa, kun meidän pitäisi oikeasti olla sellaisessa niin arvontuottopohjaisessa niin transaktiomallissa. Siis suomeksi sanottuna, että sen sijaan, että me hinnoitellaan ylös asiat, mistä ihmiset, niin kuin tavallaan, mitkä ihmiset kokevat arvokkaaksi, niin meillä olisi joku syvällisempi mittaristo, jolla voidaan arvioida, että onko asiat oikeasti arvokkaita. Ja tota, mä oon just tota, arvostelemassa just ihan loistavaa kandityötä, missä tota, puhutaan niin kuin Hennesen ja Mauritsin niin kuin yhteiskuntavastuutoiminnasta. Ja ne käyttää siis niin kuin jotakin miljoonia vuodessa yhteiskuntavastuuseen ja on julkaissut siitä isoja pumaskoja siitä, kuinka, tota, kuinka mahtavia on niin kuin yhteiskuntavastuussa, mutta samaan aikaan, kun firman business perustuu siihen, että tehdään sellaisia vaatteita, jotka kestää ehkä nippanappa puoli vuotta vuoden halpatyömaissa, niin kuin luodaan ihan valtavan määrä niin kuin sellaista turhaa preferenssipohjaista kuluttamista, luodaan hirveän määrä tekstiilijätettä, se tekstiiliala tuottaa enemmän CO2-päästöjä kuin kaikki liikenne, rahtiliikenne mukaan lukien. Ja sitten siis niin kuin tavallaan, jos rupeat niin kuin ynnäämään sitä, että pannaan pari miljoonaa johonkin että se, niin kuin Unicefille verrattuna siihen niin kuin nettonegatiiviseen impaktiin, mitä se liiketoiminta muuten tuo just sen takia, että ne palvelee sitä preferenssiä eikä se todellista arvoa. Mikä voisi olla siis, jos ajatellaan, mikä on vaikka vaatetusteollisuuden todellinen arvon tuotto, niin on tietenkin se, että vaatteet on niin kuin, suojaa säältä, on miellyttävät pitää päällä, on esteettiset, Mutta sitten esimerkiksi se, että ne niinku myöskin kestäisi vuodesta toiseen, olisi itse asiassa niinku parempi juttu kuin tämä preferenssi, mitä tämä pikamuotiteollisuus luo. Niin tässä päästään niinku vaan siis siihen, että et se on vaikea määritellä, mitä se todellinen arvo on. Mutta jos me pystytään palvelemaan niinku todellista arvon tuottoa, niin silloin itse asiassa kaikki nämä valuviat, mitkä kapitalismissa tällä hetkellä synnyttää tämän tyyppisiä niinku negatiivisia ilmiöitä, niin aika lailla poistuisi kokonaan. Eli jos koettu arvo ja todellinen arvo kohtaisi keskenään. Ja se, mitä mä olin sanomassa, niin kun, että jos on se vapaus, joka lisää virtausmahdollisuuksia, joka lisää mahdollisuuksia kantaa sen vastuun ja palvella toisia, niin tällaisessa transaktiomekanismissa, kun sä tuotat lisäarvoa toiselle, niin silloinhan se periaatteessa, niin kun sä saat siitä jonkinlaisen resurssoinnin, joka lisää sun vapausasteet, joka lisää sun mahdollisuuksia kehittää lisää niin kun osaamista vaikka virtaussegmentissä, joka lisää taas mahdollisuuksia tuottaa niin kun vielä paremmin ja tehokkaammin tai laaja-alaisemmin sitä lisäarvoa. Ja sitten jos sä tuot sen lisäarvo siihen markkinaan, niin sitten se taas on markkinaan, millä kompensoi sen. Että siis se motivaatio on niin tietyssä mielessä, niin huomioiden tämän koetun arvon ja todellisen arvon niin välisen ristiriidon, niin hyvät mahdollisuudet myöskin niin vaikuttaa tähän niin meidän niin nykyiseen niin markkinajärjestelmään ihan positiivisella tavalla.
Joo, eli jos nyt kiteytetään tavallaan, että miten luodaan bisneksiä, missä tulevaisuudessa voitaisiin hyvin ja missä, mitkä luo hyvää. Ettei luoda tämmöisiä niin kuin natsi-Saksan tyyppisiä bisneksiä. Asta Raamin kanssa, kun on puhuttu tuosta äly- ja intuition käytöstä, niin hän puhuu, tai yksinkertaistaan se jotenkin niin, että se intuitiokin tarvii jonkun maalin. Mm-hmm. Ja Pimolet luovakirjassakin oli se, että kysy hyviä kysymyksiä itseltäsi vaikka illalla, niin sä voit saada niihin vastaukset aamulla. Yep. Jos me puhutaan tästä just työkontekstissa, niin periaatteessa, jos me laajennetaan tuosta, että myyjille annetaan maanantaina joku, että tuossa on teidän maali, ja sitten saa vapaasti vetää, niin periaatteessa että se malli yksinkertaisuudessa oli, että yritys ja sitä kautta tiimit voi ottaa, ja sitä kautta yksilöt voi ottaa niin kuin jonkun maalin, että tonne kohti mä oon menossa, missä toivottavasti on jotain lisäarvoa enemmän niin kuin pelkkää rahaa sille firmalle, että just ettei ainakaan niin kuin satuteta muita eläimiä, ihmisiä, luontoa ympärillä. Mutta sitten sen jälkeen, kun se maali on asetettu, niin sitten pitäisi sen jälkeen määrittää, että no mitkä työkalut me tarvitaan, ja sitten antaa yksilöiden virrata. Mm-hmm. Ja kun sekin on ainakin oma kokemus, että se maalikin elää sitä mukaan, kun opitaan siitä maalista.
Jep.
Niin minkälaisella syklillä tai minkälaisella ajatuksella tähän pitäisi suhtautua, että yrityksen ja sitä kautta tiimien pitäisi pystyä ensin asettaa se maali, mutta me ei välttämättä oikeasti tiedetä, että mihin me tähdätään, koska me aletaan oppia sitten vasta, kun me aletaan mennä sitä kohti, niin lisää siitä maalista.
No muutama näkökulma siis, Mikko Kosonen ja Yves Dosshan kirjoitti jokunen varmaan toistakin vuotta aikaa, niin tällaista fast strategy ajattelusta, että niinku, tuolla, pitäisi päästä sen sijaan, että tehdään tällaisia niinku, 5-vuotissuunnitelmia ja sitten lukitaan ne kiinni ja toteutetaan niitä, niin se ei niinku, oikein toimi tällaisessa nykyisen tyyppisessä maailmassa, vaan meidän pitäisi olla sellainen jatkuva niinku, iteraatiosykli, jossa sitä strategiaa päivittää. Aallolla meillä on tällä hetkellä se niin living strategy ajattelutapa, eli se, että niin kuin tuolla on luotu nyt niin kuin seuraavalle strategiakaudelle, joka taitaa olla 10 vuotta nyt niin kuin ensi vuodesta alkaen, tai jotain sitä luokkaa, niin on luotu niin kuin pläni, mutta sitten se pläni koko ajan päivitetään. Ja siinä niin kuin tavallaan niin kuin ne on molemmat niin kuin ihan järkeviä lähestymistapoja. Sitten meillä oli aikanaan, siis filosofia-akatemialla oli sellainen tavallaan puolivuosisykli, että kun tämä, mikä siinä muistaakseni PIM-kirjassakin tulee mainittu, tämä J.P. Gilfordin, erottelu niin konvergentti ja divergentti ajattelu, eli siellä on se niin fokusoitu ja suorittava ajattelu, että sitten tällaiseen niin kuin sekopoltseluajattelu on molemmat, niin kuin se, ikään kuin, luovuus on sellainen heiluriliike niiden kahden välillä, josta sitten seuraa viime kädessä niin kuin se konvergoitunut niin kuin uudenlainen juttu, ja sitten uutta ei saada aikaa se välillä käydä sekoilemassa. Niin me olin silloin, kun mä olin toimarina filosofian akatemialla, niin silloin meni semmoinen vuosirytmi, että kevät tehtiin aina hulluna kaikkea tuotekehitystä ja kokeiltiin kaikkea uutta ja käytiin niin kuin vähän niin kuin oppimassa yhdessä asiakkaalla ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten syksyllä aina vaan niin kuin myytiin ja eksikyylettiin sitä niin kuin olemassa olevaa katalogia. Eli käytännössä aina puolen vuoden, tai aina niin kuin vuoden välein revittiin auki kaikki, mitä meillä on. Ja mietittiin se uusiksi. Ja sitten pattiin se paketti sille, että meillä on puoli vuotta aikaa myös niin kuin vaan hakata niin kuin tavallaan tulosta kasaan sen pohjalta. Ja sen itse asiassa mä tykkäsin siitä niin kuin kovasti. Ja nyt tuolla Aallolla, mä oon siis tällaisen Aalto Ventures-programmin, niin kun vedetään näitä Aallon yrittäjyskoulutus, startup-koulutusohjelmia, niin mä oon sen yksikön toinen johtaja tällaisen Kalle Airon kanssa yhdessä. Ja niin siellä meillä on kans niin kuin se, että me ollaan nyt tehty niin kuin 5 vuodeksi niin kuin strategia milestoneit, mutta ajatuksena se, että me niin kuin ainakin puolen vuoden välein niin kuin aina tavallaan palautetaan se keskustelu ja käydään tiimin kanssa läpi se, että onko tämä edelleen järkevää, mitä me ollaan suunniteltu. Ja niiltä asioilta, jos se ei ole, niin siis sitten tarkennetaan sitä. Esimerkiksi nyt ollaan tilanteessa, että kun me ollaan nyt saatiin se tuossa niin kuin alkuvuodesta aika hyvää iskuun se strategia, niin nyt meillä on esimerkiksi muutamia meidän ihan opetukseen liittyviä niin kuin kysymyksiä, jotka saattaa olla sellaisia, mitkä niin kuin, minkä seurauksena sitten taas niin kuin vedetään auki sitä. Mutta semmoinen tietty niin kuin tavallaan niin kuin paljeliike tai hengitysliike, niin kuin sen divergenssin ja konvergenssin tai tällaisen niin kuin eksploraation ja suorittavan tekemisen välillä on musta se niin kuin avain, että pysytään liikkeessä, pysytään valppaana, mutta sitten ei lähdetä myöskään sellaisen niin kuin ihan sekaboltsikulttuuriin, että koko ajan vaan niin kuin kaikki tekee ihan sitä tätä ja tota, ja sitten kun homma levii ihan käsiin, että on myös joku fokus sille tekemiselle.
Joo, se, mä en tiedä viitattiinko samaan, mutta siinä Pimolet Luova-kirjassa niin jäi hauskasti mieleen se, että kun luodaan uutta, ja siinä puhuttiin vaikka taiteesta, kirjasta, taideteoksesta, niin on niin kuin kyllä-vaihe ja ei-vaihe. Ja että kyllä-vaiheessa sanotaan niin kuin kaikille kyllä, että lähdetään niin kuin laajentaa sitä teosta. Sä itse taisit viitata siihen, että miten niin kuin laitat kaikkea mahdollista Evernoteen, tämmöiseen muistiinpanopalveluun, mistä voit sitten myöhemmin löytää hakusanoilla, että niitä eri juttuja, mitä sä oot laittanut sinne, mutta ensin niin kuin laajennetaan, että laitetaan kaikki mahdollinen, sanotaan sille kyllä, jotta sen jälkeen voisit alkaa sanoa ei. Hmm. Eikö tämä ole vähän niin kuin, jos miettii vaikka tuota teidän filosofian akatemian toimintamallia, niin keväällä sanottiin niin kuin kyllä kaikille, ja sitten syksyllä sanottiin ei sille, mikä ei toimi tai mikä ei tuota. Tai... Joo, hyvä. No miten sitten... Kun ihmiset on erilaisia ja ihmisillä on erilainen sykli, jotkut nauttii siitä, että tapahtuu nopeasti ja jotkut ei nauti siitä. Ja tämä oli mulle johtajana niin kuin haaste, koska mä tavallaan niin kuin silloin olin tosi nuori johtaja, niin mä aloin, niin kuin se oli vaan helpompaa, mä aloin preferoida niitä, jotka pysyi siinä nopeassa syklissä mukana ja nautti siitä. Mutta sitten kehityskeskustelussa tuli selkeästi ilmi, että sitten nämä niin kuin jos olisi paljon potentiaalista luovuutta, kyky kehittää asioita, mutta ne ei viihtynyt siinä, jolloin oli tämmöinen hitaampi sykli. Mm. Että tavallaan asiat muuttui liian nopeasti, tuli turvattomuuden tunne. Niin miten tämmöiseen, niin kun, esimerkiksi tämmöiseen sekaboltsiin kyllä-vaiheeseen, niin voisi luoda turvallisuutta niille, jotka ei nauti niin paljon siitä nopeasta muutoksesta?
Tämä on ihan hyvä kysymys. Tietysti ylipäätään siis niin kuin, tämmöinen perus niin kuin psykologinen turva, siis se, että on kokemus siitä, että uskaltaa sanoa ääneen asioita ja ei joudu tavallaan, niin kuin, ei tarvitse pelätä sitä, että jos niin kuin sanoo jotain, niin se nyt on varmaan niin kuin yksi lähtökohta ainakin. Nämä tällaiset, niin kuin, alalla puhuttu tästä pärähtelytaisuuskysymyksistä, että ihmisillä on vähän eri kellotaajuudet ja ne on kyllä aika haastavia juttuja suoraan, mutta mä itse tunnistan tämän kyllä, että siis kun mä tykkään kanssa mennä aika nopeasti, niin mä oon omalla kohdalla niin kuin päätynyt siihen, että mä jonkun verran niin kuin hajautan niin kuin omaa toimintaani silleen, että mä teen niin kuin tietyissä sykleissä vähän erilaisia juttuja eri tiimien kanssa, niin silloin se tavallaan niin kuin sen yhden tiimin kanssa sen kellotaajuus ei niin kuin tavallaan nouse liian korkeaksi, ettei porukka rupea ahdistumaan. Mutta sitten tavallaan se, että sit kun on riittävän monta niitä juttua, niin sitten taas mulla pysyy se kellotaajuus siellä omalla niin kuin flow-alueella, että mä en sitten taas rupea niin kuin tylsistyn kuolijaksi tai jotain. Mutta siis ehkä sen niinku eksplikointi, että on selkeä niinku framework, missä tehdään asioita, on ne tavoitteet ja muut, niinku, mitkä pitää saada aikaiseksi. Ja sitten se, että on olemassa joku niinku malli sille, että me ollaan esimerkiksi nyt vähän niinku ajettu sisään sellaista kolmikantamallia, jossa on niinku, täällä itse asiassa toi Remedin peliyhtiön toimari Tero Virtala esitteli tämän mulle, että ne käyttää siis tällaista mallia, mikä me ollaan AVP:llä. Mitä ollaan otettu käyttöön, että on kolme erilaista työvaihetta, eksploraatio, suunnittelu ja toteuttaminen, tai exploration, planning, execution. Niin niille pitäisi kaikille varata riittävästi aikaa, ja me ollaan nyt suurin piirtein oltu silleen, että meillä olisi parikymmentä prossaa sitä eksploraatioaikaa, vähän tavallaan kanssa hakien tästä aikana, kun Googlella oli tämä 20% time, mistä vaikka syntyi joku Gmail ja muuta. Joka tarkoittaa sitä, että meillä olisi niin kuin ideaalissa sellainen niin kuin ainakin puoli päivää päiväviikossa aikaa vaan niin kuin kokeilla ja hakea uusia juttuja. Esimerkiksi että meidän opettajat kehitti sellaisen ihan järkyttävän hienon kurssin, että vaan niin kuin omaehtoisesti omalla ajalla, joka on nyt siis meidän yksi suosituimpia kursseja, Good Life Engine, jossa niin kuin tavallaan niin kuin opiskelijat kehittää tosi niin kuin hyvän elämän rutiineja. niin meillä ei ollut mitään niin strategista tavallaan niin eksekuutiotarvetta sillä, mutta he halusivat tehdä sen. Ja sitten me ollaan niin haluttu luoda sellainen kulttuuri, jossa niin tavallaan niin mahdollistetaan se, että jos ihmisellä tulee sisäisesti motivoidusti jotain tällaista, niin sitten sillä on tilaa. Mutta sitten se, että se 80% käytetään kuitenkin siihen execution, eli se, että me ei vaan niin tavallaan niin mennä niin sinne tänne ja tonne. Ja mä luulen, että se on semmoinen, joka niin myös niin kuin rauhallisempaa tahtiin tekevälle ihmiselle niin kuin antaa se turvallisuuden tunnetta, että vaikka voidaan välillä vähän niin kuin repii tapetteja alas ja maalata seini uusiksi ja ihmetellä, mitä tässä ollaan tekemässä, niin sitten kuitenkin tavallaan sillä on joku struktuuri ja ryhti sillä tekemisellä.
Joo, se menikin niin, että kun 2016 syksy oli tämä iso muutosta 6 kuukautta putkeen, niin sen jälkeen mulle tuli toimarilta ohjeistus, että 2017 ei muutu mikään. Et nyt tämä homma toimii, niin pidättää. Niin sit en niin kun jaksanutkaan sitä hommaa sit yllättäen sen jälkeen enää. Mutta eli sun vinkki toisin sanoen nopeille ihmisille oli, että kannattaisi olla monessa projektissa mukana, että ole koko ajan sotkemassa sitä yhtä firmaa niin kun uusiksi ja uusiksi ja uusiksi.
No se nyt on ainakin itsellä tuntunut toimivan kohtalaisen hyvin. Sittenhän se toinen vaihtoehto on se, että yrittää rakentaa sit jotain sellaista keissiä, missä niin vaikka se tiimi koostuisi sitten pääasiassa niin ihmiset, jotka haluaa mennä lujaa. Mutta on se aika haastavaa. Siis, sit siinä on niin riskinä se, että usein tämmöinen korkea kellotajuus niin näyttäisi korreloivan kanssa taas aika korkean divergenssin kanssa. Ja se sitten on niin riskinä se, että jos sulla on 5 sellaista hullua propellihattua niin tekemässä vaikka jotain startuppia yhdessä ja ei ole yhtään sellaista niin tavallaan Mr. Spockia siinä mukana, joka vähän suitsisi sitä niin tavallaan niin koheltamista. Näitähän on paljon niin tuossa kenessä näitä tosi pöhinä firmaa, jotka ei niin sitten ne on vähän aikaa. Saattaa olla hyvinkin hypetetty ja sitten haettua taivaan tuuliin.
Mun mielestä kaikista relevantein kysymys tässä kohtaa olisi, että kun nyt tässä keskustelussa tuli ilmi tämä, että jotta me voitaisiin erilaiset ihmiset toimia yhdessä, niin mehän tarvitaan se yhteinen maali. Jos tämä halutaan kääntää niin kuin ikävästi päin, niin sitten joku johtaja luo yhteisen vihollisen, että sekin on yhteinen maali, että meillä on yhteinen vihollinen, mutta jos me lähdettäisiin rakentavan kautta, niin mikä voisi olla niin kuin kuitenkin Aallon kautta ja yritysten kautta sulla on aika laaja perspektiivi, niin mikä voisi olla niin kuin suomalaiselle yhteiskunnalle semmoinen kiinnostava maali, mihin meidän kannattaisi tähtää yhdessä niin kuin tulevaisuudessa, tai kannattaako semmoista edes rajoittaa valtioon, vai kannattaako sinne ottaa suoraan, että mikä voisi olla niin kuin ihmiskunnalle semmoinen maali, mitä kohti mennään?
No Suomella on kaikki avaimet ainakin siihen, että meistä voi tulla tällaisen niin kuin jatkuvan oppimisen ja sisäisen motivaation tämmöinen niin kuin majakkamaa. Niin kuin muulle maailmalle. Olin tuossa vuosi sitten, kävin juttelemassa tuon Harvardin Extension Schoolin dekaanin kanssa, joka on siis vastaan niiden jatkuvan oppimisen aloitteesta, ja sitten siellä niin kuin näytin vähän tätä Suomen niin kuin jatkuvan oppimisen ekosysteemiä, mitä niin kuin OKM ja TEM ja yliopistot ja ammattikorkeat ja muut on niin kuin rakentanut, ja se oli niin kuin silleen aika lailla sitä mieltä, että, niin kuin, että me ollaan se niin kuin valovuosi edellä sitä, mitä niin kuin Jenkeissä edes pystyy, että sit, niin kuin, se oli niin kuin sitä mieltä, että siellä on niin kuin poliittisia rakenteita, jotka niin kuin stoppaa tämän tyyppiset jutut täysin. Ja me ollaan taas aika lähellä sellaista tilannetta, että meidän esimerkiksi korkeakoulut saattaisi pystyä niin kuin hyvin pian niin kuin myöntämään tällaisia mikrosertifikaatteja, joilla pystyisi niin kuin jatkuvasti täydentämään, niin kuin, että se ei olisikaan enää sellaisia, että koulua saa tutkinnan meitä töihin, vaan että sä voit koko ajan tehdä vaikka verkossa jotain. Niin kuin me tehtiin viime vuonna semmoinen Starting Up-niminen verkkokurssi, mikä niin kuin tavallaan käy läpi siis aika lailla niin kuin startup-skeneen niin kuin olennaisimmat työkalut, mitä niin kuin jos haluaa lähteä omaan firmaan, vei vaan pystyä, jos meidän opiskelijat haastatteli niin kuin Ilkka Paanasta ja Risto Siilasmaa tai niin kuin tällaisia niin kuin yritysmaailman niin kuin, tai startup-maailman niin ykkös niin kuin guruja siihen. Ja siitä sitten me myönnetään semmoinen, tehtiin Reaktorin kanssa yhdessä se sama porukka, joka teki tämän Elements of AI-kurssin, toteutti sen. Ja sitten siitä, jos sä teet sen kurssin, niin tulee semmoinen sertifikaatti, ja sitten semmoisessa alalla meillä on nykyään semmoinen systeemi, että jos sä tallennat sen sertifikaatti sinne meidän järjestelmään, niin mä voin antaa sitten 2 opintopistettä aaltolaisille, ja itse asiassa kaikille suomalaisille korkeakouluopiskelijoille. Niin tällaisten systeemien kautta niin me ollaan aika pitkällä. Sitten toinen juttu on se, että meillä on kuitenkin tämä niin itseohjautuvuus sisäinen, että itseohjautuvuus on kirjattu meidän niin perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Sisäinen motivaatio on niin kuin esimerkiksi niin kuin, tosi monessa organisaatiossa on niin kuin asia, mikä on niin kuin koko ajan enemmän arkipäivää. Ja sitten vielä tämä niin kuin sosiaaliturvakeskustelu niin kuin koko ajan gravitoi kohti sitä, että kyllä me nyt jossain vaiheessa saadaan jonkinlainen semmoinen niin kuin perustulo tai henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että niin kuin psykologisesti negatiivinen tulovero olisi niin kuin järkevin tapa hoitaa sosiaaliturva, koska silloin se perustulo on sellainen tietty psykologinen passivoiva signaali, että tuossa on sulle rahaa, tee mitä lystää, niin puuttu siitä, että itse asiassa tavallaan se, että sun niin kuin positiivinen tai negatiivinen veroaste elää koko ajan, niin kuin, että jokainen euro, minkä sä tienaat, niin on niin kuin lisää rahaa niin kuin pankkitilille, niin se niin kuin insentivoisi ihmisiä sitten myös tavallaan tällaisen niin kuin ulkoisella motivaattorilla, silloin jos sitä sisäistä motivaatiota ei ole vielä, niin tekemään asioita. Niin kyllä mä näen, että Suomella on niin kuin ihan, kyllä niin kuin siis, niin kuin Suomi ehkä Viro niin kuin on ainoat maat niin kuin tällä planeetalla tällä hetkellä, jotka on niin kuin näin advanced niin kuin näiden teemojen kanssa. Ja niin kuin Suomessa on niin kuin vielä ihan ainutlaatu, kun meillä on sitten vielä tätä teknologiaosaamista niin jäätävän paljon, niin tota, kyllä me pystyttäisiin niin kuin liidaamaan, kun olen semmoinen niin kuin thought leader koko tässä jutussa. Niin tota, et sisäisesti motivoitu työ, jatkuva oppiminen työpaikalla, semmoinen niin kuin jatkuva niin kuin yhteiskunnallinen kehittyminen ja kehittäminen. Niin ne on sellaisia teemoja, missä mä näen, että me ollaan kyllä niin kuin, ollaan koko ajan niin kuin vaan vahvempia. Ja näistä on puhuttu, siis mä oon puhuttu 10 vuotta näistä niin kuin eri toimijoiden kanssa, ja musta tuntuu, että se lukuottaa tätä viime kevään koronaharppausta, niin se kehitys on niin kuin hidasta, mutta se on koko ajan kuitenkin trendannut siihen suuntaan, että tota, et meillä voi olla niin kuin mahdollisuus, että, niin kuin, että en mä tiedä, 50 vuotta tästä eteenpäin, niin ainakin ne avaimet on olemassa.
Miten sä itse näet tämän motivaation ja ehkä merkityksen linkin? Tiedän, että merkitys on asia, mitä suomalaiset ihmiset paljon etsii, että mikä on merkityksellistä ja mistä saa merkitystä. Ja paljon omat valmennettavat on silleen, että kun osaan tämän työni vaikka, mutta ei tässä ole merkitystä, niin koetko sä, että ihminen niin kuin luo merkityksensä vai löytää sen vai mistä elementeistä se niin kuin syntyy? Että mulla on merkitystä, mä oon motivoitunut aamuisin.
No mun nähdäkseni siinä on 2 avainkomponenttia. Että ensinnäkin siis työn tekemisen ja oppimisen ja kaiken tämän niin kuin meidän tohtoon, sen pitäisi niin kuin juurtua sellaisiin aktiviteetteihin, jotka on niin kuin aidosti yksilöllisesti kiinnostavia. Eli ensimmäinen kysymys, mitä jokaisen pitäisi ratkaista, on se, että, okei, että mikä mua nyt oikeastaan niin kuin varsin edes kiinnostaa. Meillä on siis sanotaan vaikka joku tämmöinen tutkimus tehtiin, oliko se nyt kaupiksi opiskelijoissa meillä kanssa, siis Suomen vaikeuden päästävä koulu. Niin, tota, niin niistä aika monet on siellä niin kuin ei sen takia, että ne olisi hirveän innossa jostain kauppatieteistä, mutta tota, sen takia, että kun mut siellä faija halusi, että mennään kaupiksi, että tulee paljon fyrkkaa. Ja se on musta vähän niin kuin surullista, että jos se on se. Ja sitten meillä on niin kuin isoja haasteita opiskelijamotivaation kanssa just sen takia, että kun ihmiset on tullut niin väärillä syillä. Niin kuin ajatellut, että tämä on tosi hienoa ja prestiisiä, ja totta kai se on niin kuin siis, että siinä on niin vaikea päästä, että se pelkästään pääsee sitten portista läpi, niin osoittaa, että okei, että sulla on niin kuin selkeästi niin kuin niin kuin terävä pää ja niin edespäin, mutta se ei niin kuin riitä siihen, koska jos se sitten se ohjaa sellaiseen tekemisen muotoon, mikä on niin kuin täysin niin kuin demotivoivaa, niin se, vaikka tienaisi kuinka paljon rahaa tekemällä asioita, joita niin kuin inhoa, niin se ei olekaan hyvä propositio. Et ensimmäinen kysymys on selvittää se, että mikä yksilötaso niin kiinnostaa niin kuin aktiviteettina. Et meillä on 16 valvelalla tuntia vuorokaudessa, ja se pitäisi niin kuin käyttää mun mielestä pääsääntöisesti asioihin, jotka on oikeasti kiinnostavia. Mutta se ei niin kuin riitä vielä, että tietää, mitä haluaa tehdä, koska niin kuin tämä klassinen, että ei kaikki ei voi mennä Tibettiin soittaa nokkahuiluun vuorelle tai muuta. Sitten sen lisäksi pitää niin kuin miettiä se, että tavallaan, että se arvontuottomekanismi, tai sitten niin pitkään kuin ollaan tällaisessa kapitalistisessa järjestelmässä, niin tota, ja oli meillä perustuloa tai ei, niin suurimmalla osalla ihmisillä niin sitten kuitenkin niin kuin tavallaan niin kuin relevanttia se, että sä pystyt jollakin tavalla niin kuin pitää yllä vaikka tiettyä elintasoa tai muuta, ja se vaatii tietyn tulomäärän, ja se tulomäärä taas pitäisi niin kuin generoida sitten tuottamalla jotain lisäarvoa siihen markkinaan. Ja se, siinä niin kuin tavallaan mä näkisin, että tuottamalla lisäarvoa siihen markkinaan sellaisen niin preferenssimielessä, niin se on mahdollisuus tienata rahaa. Mutta jos sä pystyt vielä kohdentamaan sen sun toiminnan niin kuin ei pelkästään niin kuin preferensseihin, vaan siihen todelliseen arvoon. Eli se, että sun toiminta on niin kuin ihmiskunnan, biosfäärin, planeetan, ympäristön kannalta nettopositiivista. Niin siitä syntyy se merkityshorisontti. Eli oikeastaan vasta siinä vaiheessa, jos se ihminen niin kuin kokee, että mä jollakin tavalla niin kuin teen hyvää maailmassa, niin siinä vaiheessa vasta niin kuin meillä on tilanne, missä tota, mistä se merkityskokemus syntyy. Se merkityksellisyyden kokemus noiden siis esimerkiksi niin kuin, Seligmanin tai muiden tota, tutkimusten mukaan, niin se on aika lailla kiinni siitä, että ihminen suuntaa toimintansa itsensä ulkopuolelle, joka on itse asiassa aika helppo niin kuin, ymmärtää tällaisen meidän niin kuin, oman ajallisen niin kuin, rajoittuvuuden näkökulmasta, että kaikki meistä kuolee jonain päivänä. Ja tota, me aika harvoin varmaan pysähdytään niin kuin, miettimään sitä, että näin tulee käymään. Aika suurella, tietysti tiedän mihin teknologia kehittyy, mutta suurella todennäköisyydellä se on jokaisen meidän niin kuin tulevaisuudessa jossakin kohtaa tämmöinen tapahtuma. Ja siinä vaiheessa kaikki se, mitä me ollaan tehty niin kuin itsekeskeisesti ja itselähtöisesti, niin tulee haittoon taivaan tuuliin. Ja viimeistään siinä vaiheessa mulla on, että joka ikinen ihminen haluaisi ajatella, että okei, että täällä oli jotain väliä, että mä olin täällä. Ja siitä syntyy se merkityksellisyys. Että niin kuin Frank Martela on sanonut, että niin kuin, mitä se menee, että merkityksellinen elämä syntyy siitä, että teet itsellesi merkityksellisiä asioita tekemällä itsestäsi merkityksellisen muille. Tietenkin sillä en muista, että Frank osaisi sanoa sen paljon muu paremmin. Mä oon itse muotoillut sen upeutyötä kirjassa silleen, tai itse asiassa tämä on vähän päivitetty muotoilu, mä puhuin tästä intohimosta, mutta se on niin vaarallinen termi just sen takia, että kun se käsitetään usein väärin sellaiseksi tsempparimeiningiksi, mitä mä en ole itse asiassa koskaan tarkoittanut sillä sanalla, mutta se, että ihminen kutsumus, eli tämmöinen niin kuin merkityksellinen, kiinnostava, innostava työ, kutsumustyö löytyy siellä, missä kiinnostuksen kohteet kohtaa maailman tarpeet. Eli missä sä teet jotain sellaista, mistä sä oot aidosti innoissaan 16 tuntia hereillä ollessasi, ja tuotat sitä kautta niin kuin aitoa lisäarvoa jollekin organisaatiolle, ihmisryhmälle, muulle vastaavalle. Ja sitten se viimeinen tavallaan, sit Jim Collins on rakentanut tällaisen niin siilikonseptimalli, jossa on niin kuin intohimotaidet ja ansaintamallin. Se ansaintamallin löytäminen on se niin kuin tavallaan viimeinen konsepti siinä, tai viimeinen parametri siinä, ihan siis siitä yksinkertaisesti syystä, että niin pitkään kuin tämä kapitalistinen järjestelmä toimii edelleenkin preferenssipohjaisten, niin kuin preferenssipohjaisen vaihdannan pohjalla, niin se ei niin kuin vielä riitä, että tekee hyvää, koska on paljon, vaikka UNICEF esimerkiksi on niin kuin organisaatio, joka tekee valtavasti hyvää, mutta joka ei pysty generoimaan niin kuin sen aktiviteetin kautta mitään toimeentuloa, vaan se kaikki se niin kuin varallisuus, mitä käytetään siihen hyvän tekemiseen, niin tulee sitten varainkeruulla. Niin sen löytäminen, missä sä pystyt tekemään itsellesi kiinnostavia asioita, niin että sä teet aidosti hyvää ihmiselle, ja niin, että ne kokee sen myös arvokkaaksi, eli se preferenssi, niin kuin tuollaan transaktioperuste, syntyy siitä. Niin silloin sulla on ja sitten jos sä rakennat sen vapausvirtausvastuun niin tavallaan sen kestävän mallin mukaan, niin sulla on niin mahdollisuus kyllä niin sit, niin kuin, tehdä niin valtavan isoja asioita. Ja se hyvän tekeminen on siinä niin kuin sen takia niin kuin olennainen, että kun ei mikään duuni ikinä ole 24-7 sellaista niin kuin mieletöntä flowssa surffaamista. Se on hyvä, jos sitten valtaosa on ja siihen pitäisi pyrkiä, mutta sitten kun on niitä vaikeat hetkiä, kun ei jaksa aamulla lähteä sängystylös, niin silloin kun ymmärtää sen, että okei, että nyt kun mä menen tuonne töihin, mä tapaan ne ihmiset, mä juttelen niiden kanssa, me saadaan tätä projektia eteenpäin, jonain päivänä sitten tulee valmis, se sipataan, se menee noille ihmisille, niiden elämä muuttuu paremmaksi sen seurauksena. Ja sitten yhtäkkiä niin sateisella kikkelillä on helppo nousta sängystä ja lähteä töihin, vaikka ei just sillä hetkellä hirveästi huvittaisi.
Viimeisenä, mitä haluaisin tästä tarjota kuulijalle, niin on ajatus siitä, että kun tämä, etenkin tämä korona-aika on nyt tuntunut niin kuin sekavammalta kuin koskaan niin kuin informaation näkökulmasta. Mm. Somet on täynnä mielipiteitä, ja niin kuin sä viittasit tuossa alussa, niin ei ihan voi luottaa siihen mediankaan dataan, että onko nyt koronatilanne pahempi kuin keväällä vai ei. Tai muuta, niin kun se on kuitenkin niin tärkeää, että mitä informaatiota me laitetaan sisäämme, niin mitä lähteitä, niin kun, että jos me halutaan uskoa tähän tulevaisuuden lippulaiva Suomeen, joka on oppimisen lippulaiva, niin mistä ihmisen kannattaisi tässä ajassa niin kun hakea informaationsa, ja ketkä on ehkä sellaisia ihmisiä, joita kannattaisi seuraa tällä hetkellä tai tässä ajassa, jotka sun mielestä menee oikeaan suuntaan?
Ennenkin niin kun media kannattaa lukea tosi niin kuin sellaiset niin kuin pikkutarkat rillit naamalla, ja etenkin se, että siis kaikki otsikot kannattaa melkein filtteröidä suoraan, koska siis nykyään media, siis jopa niin kuin ennen laatumediana toimineet, niin kuin taas Hesarinkin tyyppiset toimijat, ne on valitettavasti mennyt siihen, että ne klikkiotsikot on ne, mitkä myy, ja sitten ihmisten todellisuuskuva syntyy usein niiden klikkien tai niiden otsikoiden perusteella, niin kannattaa niin kuin tavallaan suhtautua varauksella siihen. Kannattaa hakea siis suoraan raakaa dataa sieltä, mistä saa. Niin kuin käsittääkseni esimerkiksi tämä Worldometer, jos siitäkin on ollut vähän erilaisia mielipiteitä, mutta se on niin kuin vaikuttanut, että se on suht hyvin niin korreloinut ainakin kaikkien niin kuin muiden lähteiden kanssa. Että se on aika niin kuin vaikuttanut ainakin ihan kohtuun luotettavalta. Sitten on tämä Johns Hopkins, ainakin keväällä mä seurasin paljon sitä niin keräämään. Siellä oli tavallaan niin, kuin niin vahva instituutti takana, että se... Mä seurasin niitä kahta keväällä, ja sitten niiltä taas niin ne ei korreloinut keskenään, niin koitin niin katsoa, että missä sitten muualla menee. Mutta kannattaa niin aina yrittää löytää sitä niin ihan alkuperäistä dataa. Siis media ei voi valitettavasti, siis kyse ei ole siitä, että media olisi jotenkin niin tavallaan, että se on jotain fake news-osastoa, vaan kyse on sitten, kun se ansaintologiikka perustuu klikkeihin, niin ne klikkejä on pakko mennä ihon alle ja tunteisiin, ja sitten kun ne on pakko mennä tunteisiin, kun ne vielä AB-testataan usein, että jos sä katsot vaikka Hesarin etusivuun, niin se päivän mittaan sinne otsikkokavalkaadi muuttuu sinne jonnekin puolen päivän aikaan suurin piirtein, niin kun ne osuu ne tavallaan, ne parhaiten konvertoivat niin kuin otsikot sinne. Mutta niin kuin haastavaa tämä on, kun meillä ei ole sellaista tavallaan niin kuin suuren yleisön käyttöön olevaa niin kuin riittävän luotettavaa tiedonlähdettä. Ja sitten tavallaan, että kun median insentiivirakenne on semmoinen, että niiden kannattaakin lietsoa vähän sellaista niin epäluuloisuutta ja paniikkia ja muuta, niin se, että ei se ole helppo. Mutta että, niin kuin, ehkä summauksena just se, että ainakin Suomessa nyt kuitenkin viranomaisiin voi aika pitkälti luottaa. Ne ei ole erehtymättömiä missään tapauksessa. Ja sekin on musta ihan pöllöä, että oletettaisiin, että kun THL olisi erehtymätä, mutta niillä on käytössä valtava määrä dataa, ja ne pyrkii sen pohjalta tekemään sellaisia linjauksia, jotka on niin kuin suomalaisten kannalta järkeviä. Ja sitten jos haluaa tehdä kotiläksyjä ja muuta, niin sitten kannattaa kaivaa niitä niin kuin luotettavia lähteitä. Mutta sitten hei, mä sanon vielä yhden jutun loppukaan, että yksi mun tuttava linkkasi tällaisen tekstin Hollannista, missä niin kuin hollantilaiset lääkärit ovat nyt niin kuin todenneet yhtenä rintamana, että tämä on ihan höpölöpöytä, kun koronapaniikkia, niin kuin mitään syytä paniikkia, jos on valtavan pitkään ja niin kuin tosiasiallisesti kirjoitettu teksti. Niin aina kun tulee tällaisia vastaan, niin ensimmäinen, mitä kannattaa mennä katsoa, että kuka tämän on oikeasti tehnyt, niin kuin mistä tämä on peräisin. Että vaikka olisi kuinka luotettavaa ja uskottavaa niin kuin lähdemateriaaliin, niin se, että kuka sen on tehnyt, onko siellä olemassa jotain tällaisia niin insentiivirakenteita, jotka vinottaa sitä. Ja sitten kävi ilmi, että sitten koko rimpramsus niin ei löytynyt mitään tietoa, että kuka sen oli pannut alulle. Ja sitten siellä oli vielä sellainen valtava niin signatorijoukko niin kaikenlaisia, niin kuin, että tohtorisia ja tohtorita ja tohtorita. Ja mä googlelin muutaman niitä ja niitä ei löytynyt niitä nimiä. Osa löytyi Googlessa kyllä, että osa oli ihan todellisia. Mutta kun menin etusivulle, niin se oli sellainen lomake, mihin voi laittaa, niin kuin, että allekirjoita tämä julkinen kirje, jonka oli siis allekirjoittanut lainausmerkeissä hollantilaiset tohtorit. Sä voit laittaa sinne, että tohtori Sykerö, medical doctor, niin kuin Sykerömaa, ja sitten sen, ja sitten se menee sinne listalle. Niin sitten mä olin niin silleen, että joo, että okei, että nyt niin kuin, en tiedä, voi olla ihan niin kuin legit, voi olla, että ei, mutta siis jos siinä on tommoinen mekanismi siinä sivulla, niin ei se nyt ainakaan niin lopputulos todennäköisesti ole mitenkään kauhean uskottava. Että kannattaa niinku tavallaan pitää semmoinen niinku terve mediakriittisyys. Ja sitten esimerkiksi, jos puhutaan vielä niinku näistä luotettavista niinku uutislähteistä, jolla kuitenkin se tavallaan se itse niinku journalistin etiikka on korkea, niin kuin Hesari, niin sitten jos niinku oikeasti haluaa niinku muodostaa käsityksen, niin pistä silmät kiinni, kun klikkaat se otsikko ja lue se leipis, koska ne, esimerkiksi Hesarinkin niinku sitten niinku ingressistä alkaen niin se toimituksellinen sisältö on usein kyllä tehty ihan niinku journalistisen etiikan mukaisesti ja tasapainoisesti. Se ongelma on se, että kun ne otsikot synnyttää sen mielikuvan ja ne on sitten taas tehty sen klikki AB-testaus dynamiikan pohjalta, niin se on niin kuin mun mielestä vähän hankala juttu.
Joo, eli kiteytyksenä niin internet on mahdollisuuksien maailma, mutta kannattaa todella olla hereillä. Niin ehkä se loppu, kun tässä puhuttiin kuitenkin merkityksestä jatkuvasta oppimisesta, niin ketkä on sun mielestä inspiroivia lähteitä seurata esimerkiksi suomalaisia ihmisiä, jotka on viemässä tätä maailmaa sun mielestä hyvään suuntaan?
Joo, merkityksellisyys niin näistä sisäisen motivaation teemoista, niin Frank Martaland on tietysti niin varmaan se ykköstekijä Suomessa. Ja Karolin Jarenko, yksi, ketä mä fanitan kovasti tällä hetkellä niin näistä tulevaisuuden työteemoissa, on tämä Perttu Pölönen, musta se on aivan huikea kaveri. Niin kuin, ehdottomasti kannattaa, niin kuin, ja siis todella niin kuin, tavallaan niin kuin kartalla niin kuin about kaikesta, että se on myös pyörinyt paljon tuolla Ilaakson puolella ja muuta. Niin kuin, näin. Ja sitten jatkuvassa oppimisessa, niin Kiiristi Lonka nyt on tietysti noista niin kuin professoreista niin kuin, ihan siis aivan loistava tyyppi, ja niin kuin, se on montakymmentä vuotta niin kuin, tutkinut ja taustattanut, se on niin, kuin, niin jäätävä empiirinen näyttö niin kuin, niistä jutuista, että se on ehdottomasti semmoinen, jota kannattaa seurata. Ja Leena Pöntönen teknologiateollisuudelta ihan huipputyyppi kanssa. Tietysti ehkä edustaa sellaista niin yhden tyyppistä niin kuin näkökulmaa sen niin kuin toimintansa puolesta tai sen niin kuin työnantajan puolesta, mutta siis sen jotenkin niin kuin kans, niin kuin kyvykkyys hahmottaa noita yleisyyksiä on musta niin kuin todella terävä. Kyllä mä sanoin, että koko tuo niin filosofian akatemian jengi, niin ne on kyllä niin kuin, ne vie sitä niin kuin kentälle niin vahvasti, jotenkin sitä itseohjautuvuus niin kuin näkökulmaa ja siihen liittyviin just niinku yritysvalmennuksia ja tällaisia näin, niin siellä on ainakin tavallaan niinku musta niinku siellä on niinku paljon porukkaa, jotka on kyllä niinku tosi hyvin niinku perillä siitä, että missä mennään, ja sitten se, että kun me pyritään niinku juurruttaa saada niinku tutkimuspohjaa, että tavallaan kaikki olisi niinku myös akateemisesti niinku perusteltu hyvin kaikki tavallaan valmennuskokonaisuudet. Tämmöisiä nyt off the top of my head varmaan, jos niinku voisi aikaa miettiä rauhassa, niin olisi vielä chiliona muuta mieleen.
Kiitos Lauri, tämä oli hyvä keskustelu, eli tässä tuli semmoinen usko siihen, että kaiken tämän kohinan keskellä, niin Suomi on kuitenkin menossa hyvään suuntaan, tai että meillä on paljon mahdollisuuksia, niin mitä sä haluaisit lopputerveisinä antaa yksilölle, joka tätä kuuntelee, että mitä jokainen meistä voi tehdä, että toteutuisi tämä lippulaiva Suomi, jossa kaikilla olisi hyvä olla ja merkityksellistä tekemistä?
No mun mielestä niin kuin ensimmäinen asia, mitä meidän jokaisen kannattaisi, niin kuin, mihin kannattaisi käyttää aikaa, niin on se, että selvitään, että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Ja mä käytän itse sellaista, niin kuin aina 2-3 vuoden välein sellaista kutsumuskartta-nimistä harjoitetta, mä vedän sitä meidän opiskelijoille kanssa, että me vaan kirjoitan paperille allekaan, että mitä toiminnan muoto on, niin kuin on näistä tehdä, niin kuin lukeminen, kirjoittaminen, keskusteleminen, pianon soittaminen, whatever. Ja sitten koitan niin kuin arvioida, että toteutuuko nämä mun elämässä nyt riittävän hyvin vai pitääkö jotain muuta. Onko se sitten kutsumuskartta tai mikä tahansa harjoite, niin selvitä, että mitä sä oikeasti haluat tehdä sun herjelläoloaikana ja sitten rupeaa miettimään tavallaan, että millä pienillä liikkeellä muutoksilla pystyisi lisäämään niin kuin sellaista aktiviteettien määrää, mitkä on aidosti kiinnostavia ja vähentämään niitä aktiviteettien määrää, mitkä ei itse asiassa niin hirveästi nappaa. Mä luulen, että sillä me päästään jo tosi pitkälle.
Kiitos sinulle, arvoisa kuulija, kun kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti koet, että sait ajallesi vastinetta. Tämän jakson tarjosi Hoi House of Inspiration ja löydät asiantuntijaolohuoneessasi podcastit ja muut sisällöt meidän nettisivuilta. Sekä Facebookista ja Instagramista nimellä Hoi House of Inspiration. Thank you.